Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 4-декабрь жума күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбоорунда элдик курултайга өзгөчө макам берилүүдө. Бул маселе эмне үчүн коомчулукта эки ача пикирди жаратып келет?
Эл чогулуп атпайбы? Чогулуп отчетун угуп, ошол жерде президент мисалы отчет берет да. Баланча акча келди сырттан, мынчасы кредит, мынчасы грант.
Эми дүйнөдө бизде гана пайда болот. Үч бийликтин үстүндө дагы бир бийлик, анын үстүндө коронавирус болуп президент эле отурган.
Биз жана дүйнө телеберүүсүндө ушул тема талкууланган, бир аздан кийин анын радио версиясын сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси аппаратынын башчысы Фарид Ниязов менен мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаевдин камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин кароону 5-декабрга калтырды. Шектүү тараптын адвокаты Замир Жошов соттун жылышына жараянга Ниязов менен Сагынбаевдин жеткирилбегени себеп болгонун айтты.
Само подозрение оно беспочвенное.
Шектенүүнүн өзү негизсиз, эч кандай негиз жок. 9-октябрда Ала Тоо аянтындагы массалык башаламандык мушташты Карат Сагынбаев же Фарид Ниязов уюштурган эмес. Аны баарыбыз билебиз, а бирок аларды күнөөлүү кылып атышат.
Здесь крайними делают их.
Сагынбаев менен Ниязов парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдон улам абактан чыкканда Бишкектин Ала Тоо аянтындагы жапырт мушташты уюштурган деп шек саналууда. Ал тос тополоңдо 7 киши жабыркаган, милиция кылмыш ишин козгогон. Кошмо Штаттар Ирактагы элчилигинин айрым кызматкерлерин чыгарып кете баштады. Медиа каражаттарында жарыяланган мындай маалыматты АКШнын элчиси Мэттью Тулер дагы ырастап, кызматкерлердин саны убактылуу гана азайтылып жатканын айтты. Мындай чечим АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу өкүм сүрүп жаткан учурда кабыл алынды. Иракта Иранга жан тарткан куралдуу кошундар бар. Иракта АКШнын эң ири элчилиги жайгашкан, ал жакта жүздөгөн дипломаттар иштейт. Азырынча алардын канчасы артка чакыртылып жатканы белгисиз. Жакынкы чыгыштагы чыңалуу Тегеранда ирандык окумуштуу физик Мохсен Фахризаде киши колду болгондон кийин күчөп кетти. Ирандын бийлиги бул окуя үчүн Израилди күнөөлөп кыйыртууда АКШга дагы доомо тартып жатат. Тель-Авив бул боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Тегерандагы мындай окуя Иран же чөлкөмдөгү агактаган күчтөр кандайдыр бир чабуул уюштурушу мүмкүн деген тынсыздануга себеп болгон. Кыргызстанда конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин бардык бутактары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев Бишкектеги маалымат жыйында билдирди.
Аткаруу бийликке өкмөттөн тышкары жергиликтүү органдар келет. Мына ошол институттарды карап көрсөк, раз президент өзүнө жоопкерчилик алган соң, президент аткаруу бийликтин башчысы болуп туруп, бийликтин жоопкерчилигин өзүнө президент алат.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйт дешет. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушат. Парламент бейшембиде референдум мыйзамын чукул карады. Эгер ал кабыл алынса, эмдиги жылы 10-январда президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум да өтүшү мүмкүн. Молдовада парламент орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Эгер бул мыйзам толук кабыл алынса, мамлекеттик кызматкерлер жарандарга орус тилинде дагы маалымат берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле дары дармектер үчүн орусча кошумча нускамалар чыгара алат. Мындан сырткары орус телеканалдарын Молдовада көрсөтүүгө уруксат берген демилге дагы парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Молдованын бийлиги 2018-жылы өлкө аймагында орус каналдарын көрсөтүүгө тыюу салган болчу. Ушул эле күнү парламент жаңыдан шайланган президент Майя Сандуну өлкөнүн коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыратты. Депутаттар бул мыйзамды карап жаткан учурда Сандунун тарапташтары парламенттин имаратынын алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Анда Санду өкмөттүн отставкасын жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылаарын айтты.
Дадондун өкмөттү компетенциясыздыгы, адамдарды коркутуп үркүткөнү, коррупциялык схемаларды алдыга сүрөп жашырганы үчүн отставкага кетиши керек. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана кезексиз парламенттик шайлоону талап кылабыз.
Экс-премьер-министр Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду өткөн айда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы орусиячыл саясатчы Игорь Додонду жеңип чыккан. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасын жасай баштайт. Бул тууралуу Ак Ордонун басмасөз кызматы президент Касым Жомарт Токаев менен премьер-министр Аскар Маминдин жолугушуусунан кийин жарыялады. Ага ылайык алгач ушул айда 2 миллион доза вакцина даярдалат. Токаевтин басмасөз кызматы өлкөдө келерки жылдын башынан тартып жапырт эмдөө башталарын билдирди. Вакцинанын биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алат. Өткөн айда Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод курулат деп билдирген. Буга чейин Нурсултан март айынан баштап өзүнүн вакцинасын чыгарарын маалымдаган. Анда Жамбылда баасы 16.5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцина чыгара турган завод курулары айтылган. Кыргызстанда муфтият жол кырсыктарын азайтуу үчүн айдоочуларга адам жаны аманат аттуу апталык иш-чара баштады. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басмасөз катчысы Максат Атабаев муфтий Максатбек Токтомушевтун буйругу менен жер жерлердеги дин кызматкерлери, айдоочулар, такси кызматынын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп жатканын айтты.
Шариаттагы жолдо жүрүүнүн эрежеси кандай айтылган, адам өмүрүнүн баалуулугу боюнча шариатта эмнелер айтылган, ошолордун баардыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Адам жана аманат аталышындагы апталык иш-чарабыз жакшы деңгээлде өтүп атат.
Расмий маалыматка ылайык, жыл баштан бери Кыргызстанда 3.5 миңдей жол кырсыгы катталып, анда 385 адам каза болду. Бул кырсыктардын дээрлик 78% айдоочулардын айынан болгону айтылды.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды жана башка видеолорду дагы көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбоорунда элдик курултайга өзгөчө макам берилүүдө. Бул маселе эмне үчүн коомчулукта эки ача пикирди жаратып келет? Түркмөнстан, Ооганстан жана Казакстан мындай элдик жыйындардан эмне пайда зыян тапты? Курултай институтун киргизүүдө бул өлкөлөрдүн тажрыйбасынан кандай сабак алуу керек? Бул теманы Биз жана Дүйнө телеберүүсүндө талдаган элек, азыр анын радио версиясына кезек беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Курултай институту өзүнүн ыйгарым укуктары менен
элдик курултайдын мамлекеттин, коомдун үнүгүсүнө кошкон салымы кандай болушу мүмкүн?
Эл чогулуп атпайбы? Чогулуп отчетун угуп, ошол жерде президент мисалы отчет берет да.
Курултайдын мүчөлөрү кантип тандалат, ким тандайт?
Курултайдын делегатын эл шайлабайт. Президент шайлайт, президент чакырат.
Коомдун баардык катмарлары бирдей кошулсун деген принцип кантип сакталат?
Квази конституциондуу органдар курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу.
Элдик жыйын кошуматчы органга айланып кетпеш үчүн эмне кылуу керек? Алдыда келин айттырабыз. Кыргызстанда 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган жаңы конституциянын долбоорунун 7-чи беренесине элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Анда бул институт элдик бийликтин кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу жогорку органы деп нөздөлгөн. Долбоорго ылайык курултайды чакыруу укугу президентке таандык болот. Бул орган коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизе алат. Ошондой эле ички жана тышкы саясат боюнча президентке сунуш берип, мамлекет башчысынын жана жогорку кеңештин төрагасынын отчеттерин угат. Мындан тышкары кайсы бир аткаминерди иштен кетирүү тууралуу сунуштарды да берсе болот.
Элдик курултай жылына бир жолу чогулат. Элдик курултай мыйзамдын негизинде өтөт да. А элдик курултайдын мамлекеттик чечимди кабыл алганга эч кандай укугу жок. Элдин астына ким жооп берет? Чечим кабыл алган орган жооп бериш керек. А элдик курултайдын сунушу баягы сунуш катары берилет да,
деп билдирген болчу конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрбашев. Жарандык коомдун кескин сынына кабылып жаткан конституциянын жаңы долбоорунда курултайдын делегаттары кандай тандалары жана алардын саны канча болору так жазылган эмес. Болгону элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук, саясий, этно, маданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөрү гана белгиленген. Элдик курултайды түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартиби жогорку кеңеш кабыл ала турган өзүнчө конституциялык мыйзам менен жөнгө салынары жазылган. Конституциялык кеңешмеде курултай маселеси эң көп талкуу жараткан темалардын бирин айланууда. Кеңеш менен айрым мүчөлөрү курултайдын юридикалык макамы аныкталганда гана бийликтин башка бутактарынын статусу белгилүү болорун айтып жатышат. Ошондой эле элдик курултай менен парламент бири бирин кайтылап калбайбы? Курултайга ашкере ыйгарым укук берилген жокпу деген кабатырлануулар да бар.
Кадырова Шали бизге проектсин берди. Бул супер курултай өлкөсү болуп калыптыр. Президентти шайлайт, премьер-министрди шайлайт, алар начетну кат, бүт жанагы органдын генпрокурор, соттун баарын ал шайлайт.
Бул конституциялык кеңешмен мүчөсү Абылабек Асанкановдун пикири болду. Буга чейин конституциялык реформанын алкагында курултай системасын киргизүү боюнча 15 долбоор каралып жатканы кабарланган эле, алар негизинде бирдиктүү бир долбоор сунушталганы жатат. Бул маселени алга сүрөп келе жаткан саясий күчтөр курултай кеңеш берүүчү гана түзүм эмес, багыттоочу жана көзөмөлдөөчү орган болушу керек экенин айтып жатышат.
Элдик курултай институту өзүнүн ыйгарым укуктары менен мамлекеттик башкаруу түзүлүшүнө киргизүүнү колдойсузбу деген ушул үч маселени биринчи референдумга алып чыгып алып, ошондон кийин анан конституция жазалы деген сунушту бүгүн да айтып атат коомчулук. Ушуну ойлонуп көрөлү
деген сунушун айткан Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев. Кыргызстанда элдик курултай институтун бийликти көзөмөлдөөчү орган катары бекитүү демилгесин буга чейин бир катар саясий топтор жана коомдук ишмелер көтөрүп келген. Бирок өзүнчө бир макамы бар, конституциялык орган катары негизги мыйзамга киргизилген эмес. Ошентсе да учурдагы баш мыйзамдын 52-чи беренесинде элдик курултай өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Буга чейин ошол беренени ишке киргизүү сунуштары айтылып, 2019-жылы курултайлар жөнүндө мыйзам долбоору да сунушталган. Аны сунуштагандардын бири депутат Каныбек Иманалиев курултай үчүн бул берене жетиштүү экенин айтып, жаңы конституциянын долбоорунда курултай президентке гана таандык орган болуп калганын сындап жатат.
Биринчиден бул сунуш кылып жаткан курултайдын делегатын эл шайлабайт. Президент шайлайт, президент чакырат. Азыр курултайды дүйнөдө жок институт катары. Дүйнөдө классикалык үч бийлик бар: аткаруу, сот, мыйзам чыгаруу. Эми дүйнөдө бизде гана пайда болот үч бийликтин үстүндө дагы бир бийлик, анын үстүндө коронавирус болуп президент эле отурган. Бул таптакыр мамлекеттин өнүгүшүнө, конституциялык принциптерге жана демократия принциптерге туура келбейт.
Саясаттын башкача түнү элге көрсөтүүсү ошо.
Эгемен Кыргызстан тарыхында оппозицияда, бийликте курултай деген ат менен элдик жыйындарды өткөргөн учурлар байма-бай катталып келет. 2010-жылдын 23 мартында ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен ынтымак курултай өткөрүлгөн. Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюция кабыл алышкан эле. Бирок 2 жумадан кийин эле апрель окуялары орун алып, Бакиев бийликтен кеткен. 2018-жылы айрым саясий күчтөр курултай өткөрүп, анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тебестик макамынан ажыратуу маселеси доошка коюлган жана бул маселе колдоо тапкан. Айрым эксперттер курултайды авторитаризмдин куралы катары сыпаттап жатышат.
Авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квази-конституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да. Бул жерде курултай толугу менен баягы эле ошо дежурный адамдардан турат. Бул өз убагында Назарбаев дагы кылып кеткен да, Ассамблея народов Казакстана деген, ошонун жолу менен полностью биринчи парламентти жокко чыгарган болчу. Бакиев дагы ошону каалаган да өз убагындачы. Бул деген ошо квази конституциондуу органдар курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу,
деди конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева. Октябрь айынын башындагы саясий окуялардан кийин бийлик башына келип, жакында президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдеттин аткаруучу кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаров курултайды конституцияга киргизүү зарыл экенин белгилеп келет. Ал жаңы баш мыйзам кабылдана турган болсо, кийинки жылдан баштап курултай чогула баштарын айткан. Ошондой эле Кыргызстандын айылдарынан 2-3 миңдей делегат тандалып келерин белгилеген.
Эл чогулуп атпайбы, чогулуп отчетун угуп, ошол жерде президент мисалы отчет берет да. Баланча акча келди сырттан, мынчасы кредит, мынчасы грант, анан өзүбүздүн бюджетте мынча акча болду, бияка жумшадык, тияка жумшадык деген отчетун жыл сайын угуп туруш керек эл. Мына ошондо тактык болот. Ошондо президенттердин да жоопкерчилиги болот, парламенттин да жоопкерчилиги болот.
Кантсе да Жогорку Кеңештин 80 депутатынын демилгеси менен талкууга коюлган долбоордо эгер курултай президенттин же парламенттин отчетун жактырбаса, бул органдарга кандай чара көрүлөрү так белгиленген эмес. Курултайдан тышкары жаңы долбоордо президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Ага ылайык президент мамлекеттин башчысы болуп саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт. Мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын, өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзү аныктайт. 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланат. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90-го кыскартылары көрсөтүлгөн. Конституциянын мындай долбоору бир катар саясий күчтөрдүн жана жарандык коомдун сынына кабылып, бийликтин бир колго топтолушуна жол ачылбайбы деген тынчсызданууларга себеп болду. Эми курултайга байланыштуу чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына токтолсок, мындай элдик жыйындарды өткөрүү жагынан Түркмөнстан постсоветтик чөлкөмдө эч кимди алдыга чыгарбайт. Бул өлкөнүн курултайы халк маслахаты деп аталат. Бирок түркмөн оппозициясы бул конституциялык органдын жыйындарында элдин көйгөйү көтөрүлбөй, президентти даңазалаган гана сөздөр айтыларын белгилеп келишет. Дүйнөнүн эң жабык өлкөлөрүнүн бири Түркмөнстанды дээрлик 13 жылдан бери башкарып келе жаткан Курбанкулу Бердимухамедов баш кала Ашхабаттагы Рухиёт хан сарайына кол чабуулардын коштоосунда кирип келе жатат. Бул халк маслахатынын быйыл сентябрь айында өткөн жылдык жыйыны. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин расмий моюнга алган эмес. Ошентсе да адатта эл жык жыйма толгон хан сарайда быйыл делегаттардын ортосунда 1.5-2 метрлик аралык сакталып турду. Жер жерлердеги атка минерлер жыйынга видео байланыш аркылуу катышып жатышты. Бирок мурдагыдай эле делегаттар президент сүйлөп жатканда баш көтөрбөй, кол дептерине аркадактын сөздөрүн, тапшырмаларын жазып алып турушту. Бердимухамедов бул жолку курултайда да Түркмөнстандын жомоктогудай жетишкендиктери тууралуу сөз кылды.
Мекенибизди дүйнөдөгү эң сонун саясий системасы, адилет жана демократиялуу коому бар өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киргизүү тууралуу максатыбызды аткардык.
Түркмөнстанда халк маслахаты 1992 жылдан 2008 жылга чейин жылына кеминде бир жолу, зарылчылык пайда болсо эки жолу жыйналып келген. Ар бир курултайга жер жерлерден шайланып келген жана президент дайындаган 2500 делегат катышып турган. Мурдагы президент Сапармурат Ниязов көзү өткөндөн кийин бийликке келген Курбанкулу Бердимухамедов бул органды жоюп, аксакалдар кеңеши менен иштешүүгө өткөн. Бирок 2017 жылы кайрадан халк маслахатын калыбына келтирип, соңку 3 жылдан бери элден өзүн даңазалаган жалымдуу сөздөрдү угуп келди. Сентябрь айындагы соңку курултайда да Түркмөнстанда карапайым калкты ойлонткон маселелер көтөрүлгөн жок. Халк маслахатынын делегаттары конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү бир добуштан колдоп беришти.
Сиздин гумандуулугуңуз, адамгерчилигиңиз келечек муун үчүн үлгү болуп берет. Биз конституцияга киргизилип жаткан өзгөрүүлөрдү жапа тырмак колдойбуз.
Халкыбыз болуп түйсүрөктөн колдоюн.
Түркмөнстандын учурдагы баш мыйзамында халк маслахаты элдин кызыкчылыгын коргогон жогорку өкүлчүлүк орган деп жазылган. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык, бул органга өлкө президенти төрагалык кылат жана курамына парламенттин депутаттары, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери кирет. Ал эми элдин өкүлдөрү 5 облустагы жана Ашхабад шаарындагы калктын санына жараша жашыруун добуш берүү менен шайланып келери белгиленген. Эл аралык байкоочулар да, Бозгундагы түркмөн оппозициясы да иш жүзүндө ыңгайлуу делегаттар гана борборго жөнөтүлөрүн айтышат.
В каждом селе, в каждом районе, в каждом городе.
Ар бир айылда, ар бир район шаарда элдин урмат сыйына ээ болгон адамдар, аксакалдар бар. Эгер делегаттар чындап шайланган болсо, анда жыйынга дал ушундай адамдар жөнөтүлмөк. Бирок андай болгон жок. Делегаттарды райондордун, шаарлардын башчылары гана көрсөтүп келишти. Акимдер адатта үн катпаган, Ниязов менен Бердимухамедовдун айткандарын кубаттап, добуш бере турган гана делегаттарды тандап
берген. В принципе, до народа это не доходило. Выдвигали этих людей сами хакимы.
Деп билдирди Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Австрияда жашаган Нурмухамед Ханамов. Түркмөнстандын конституциялык мыйзамы боюнча халк маслахатынын күн тартибин президент, депутаттар, министрлер кабинети, жогорку сот аныктап, маселелерди талкууга кое алат. Ошондой эле халк маслахатынын жалпы мүчөлөрүнүн 1/4 добушу менен да сунуш киргизсе болот. Ал эми курултайдын чечимдерин сот органдарынан башка бардык мамлекеттик мекемелер аткарышы керек. Мыйзамда курултайдын катышуучулары конституцияга өзгөртүү киргизүү, өлкөнүн ички жана тышкы саясаты сыяктуу бир топ маселелерди карай турганы белгиленген. Ошондой эле делегаттар Түркмөн президентинин жылдык кайрылуусун угат деп да жазылган. Бирок Түркмөн оппозициясы бул жазылгандар кагаз жүзүндө гана калганын, чынында элдик жыйын президенттин пайдасы үчүн гана иштегенин айтышат.
Негизинен халк маслакатынын идеясы жакшы. Себеби аксакалдар менен кеңешүү, аларга отчет берүү Азия өлкөмүндө салтка айланган көрүнүш. Бирок Ниязов бул органды өзүнүн пайдасына колдонду. Ал дүйнөгө түшүнүксүз болгон, кээде күлкүгө айланган демилгелерди бул курултайда көтөргөн. Илимдер академиясын, театрларды, опера жана балет борборлорун жабуу сыяктуу сунуштар дал ушул халк маслакатында колдоо тапкан. Бул демилгелер элге деле жаккан эмес, бирок Ниязов мына халк маслакаты колдоду деп анын чечимин бетке кармаган.
Ниязов создав халк маслакаты, он его именно не в этом смысле использовал.
Деди Нурмухамед Ханамов. Халк маслахаты сентябрь айында жактырган, кийин президент кол койгон конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Түркмөнстанда эми эки палаталуу парламент пайда болот. Халк маслахаты парламенттин жогорку палатасына айланмакчы. Бул өзгөрүүлөр 2021 жылдын башында күчүнө кирери кабарланган. Түркмөнстанда соңку бир канча жыл ичинде экономикалык каачылык, өкүм сүрүп, тамак аш тартыш болуп турду. Калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктер да токтотулду. Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Бирок бул маселелер халк маслахатында көтөрүлбөй келет. Мамлекеттик телеканалдар аркылуу түрдүү өнөрлөрүн элге көрсөтүүдөн жадабаган Бирдүү Мухамедовдун дарегине да мындай жыйындарда ачуу сын айтылган эмес. Биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Бул жолу биз элдик курултай жана анын башка өлкөлөрдөгү мисалдары тууралуу сөз кылып жатабыз. Эми Ооганстанга келсек, Борбор Азия менен Түштүк Азиянын дал ортосунда жайгашкан бул өлкөдөгү элдик курултайдын бир нече кылымдык тарыхы бар. Лоя Жырга же Улуу Кеңеш аттуу бул орган белгиленген мөөнөттө эмес, Ооганстанда тагдыр чечүүчү маселелер чыкканда же кризис учурунда гана бир нече күндүк жыйынга чогулат. Бирок курултайдын делегаттарына байланыштуу бул өлкөдө да тынчсыздануулар бар. Ооганстанда жүздөгөн делегаттардан турган Лоя Жырганын соңку жыйыны август айында өттү. Анда талиптерден эң кооптуу делген 400 өкүлүн бошотуу маселеси күн тартибине коюлду. АКШ менен Талибан быйыл февраль айында кол койгон тынчтык келишимине ылайык Ооган өкмөтү 5000 талипти абактан чыгарып, Талибан кыймылы да 1000 туткунду бошотушу керек эле. Ооган президенти Ашраф Гани коркунуч жараткан жоочуларды бошотуу чечимин жеке өзү кабыл ала албай турганын айтып, Лоя Жырганы чогулткан. Натыйжада бир нече күндүк талкуудан кийин делегаттар Талибан кыймылынын мүчөлөрүн абактан чыгарууга макул болушту.
Сиздердин макулдугуңар жана чечимиңерден кийин бүгүн мен абактагы 400 адамды бошотуу тууралуу буйрукка кол коем. Алар
бошотулат.
Деп билдирген эле Ооганстандын президенти Ашраф Гани Лоя Жырганын чечиминен көп өтпөй. Оогансанын учурдагы баш мыйзамында Лоя Жырга Ооган элинин эң жогорку эркин көрсөткөн орган деп мүнөзөлөт. Бул орган өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына, суверендүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулап, конституцияга өзгөртүү киргизүү, керек болсо президентке импичмент жарыялоо маселелерин да карай алат. Бир нече этностук топтордон турган Оогансандагы мындай элдик жыйындарды чагылдырып жүргөн Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Сафиулла Станикзайдын пикирин угалы.
Ооганстандын тарыхында конституцияга киргизилген 8 түзөтүүнүн 7-син Лоя Жырга жактырып берген. Андай жыйындардын акыркысы 2000-чи жылдардын башында өткөн. Мындай конституциялык Лоя Жырганын чечимдери сөзсүз аткарылышы керек. Өкмөт алардын аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү.
Станикзай кошумчалагандай, өлкөдө Лоя Жырганын жалпысынан 2 өзгөчөлөнгөн түрү бар. Биринчиси конституциялык Лоя Жырга. Анда өлкөнүн келечегине таасирин тийгизген таалулуу маселелер талкууланат жана мындай жыйындын чечими сөзсүз аткарылышы керек. Экинчиси салттуу Лоя Жырга. Анда делегаттар бийликке кеңеш берүү үчүн чогулушат. Кандай гана түрү болбосун, Лоя Жырганын чечимин президент да, парламент да оңой олтоң четке кага албайт. Лоя Жырганын курамы ар бир чакырылыш сайын өзгөрүп турат. Боюнча делегаттардын саны 2,500-3000 чейин жетет. Бирок Ооганстанда делегаттардын арасына талаа командирлери, таасирдүү жана акчалуу адамдар кошулуп калган учурлар да сейрек эмес. Бул өз кезегинде лоя жырганын адилет жана так чечим чыгарышына тоскоолдук жаратат.
Лоя жырганын мүчөлөрүнө байланыштуу маселелер да жок эмес. Өкмөт өзүнүн тарапкерлерин гана жыйынга чакырат деген сын пикирлер бар. Мындай тынчсыздануулар узактан бери айтылып келатат. Бирок өкмөт татыктуу адамдар гана жыйынга келет деп билдирип жүрөт.
Yes, there are some concerns about the members of the Jirga.
Ооганстанда лоя жырганын атактуу жыйыны 1747 жылы орун алган. Анда пуштун урларынын башчылары Кандагарда жолугуп, 9 күндүк талкуудан кийин падышаны шайлашкан. Ошол кезде такка отургузулган Ахмад Шах Дурани Ооганстандын негиздөөчүсү катары саналып келет. 2002 жылы да талиптер бийликтен кулатылгандан көп өтпөй элдик курултай чогулуп, Хамид Карзайды өткөл администрациянын жетекчиси кылып тандашкан. Казакстанда Түркмөнстандагыдай халк маслахаты же Оогансандагыдай лоя жырга болбосо да, сөз кылууга арзыган бир конституциялык орган бар. Ал Казакстан халкынын ассамблеясы деп аталат. Расмий түрдө бул ассамблея улут аралык мамилени чуңдоого басым жасаганы менен, бул орган Казакстандын тарыхында бир топ талаштуу демилгелерди көтөрүп чыккан. Алардын чоо жайын кийинки баяндан көрөлү.
Елбасы Казахстан Халкы Ассамблеясының төрағасы Нурсултан Назарбаев.
Эл жыкчыма толгон зал, улуттук кийимчен делегаттар жана албетте эл башы аткан Нурсултан Назарбаев. Булар Казакстан халкынын ассамблеясынын жылдык жыйынынын ажырагыз бөлүктөрү. 1995 жылдын март айында ошол учурдагы президент Назарбаев өкмөт менен тил табыша албаган парламентти таратып, Казакстан халкынын ассамблеясы түзүлгөнүн жарыялаган. Ассамблеянын алгачкы жыйынына өзү келип сүйлөп, таратылган парламентти сынга алган жана өлкөдө мыйзамдын диктатурасы орнуп жатканын айткан. Ошол күндөн бери Назарбаев бул ассамблеянын төрагалыгынан түшпөй келет. 2019 жылы президенттиктен кетсе да, бул органды өмүр бою жетектөө укугуна ээ болгон.
Баршаңызды Казакстан Халк Ассамблеясынын 26-жы сессиянын ачылуу менен шын жүрөктөн куттуктаймын.
Алгач ассамблея президентке баш ийген кеңеш берүүчү гана орган болсо, 2007 жылы конституциялык макамга ээ болгон. Казак парламенттин төмөнкү палатасынын 106 депутатынын 9-ун шайлоого да мүмкүнчүлүк алган. Расмий түшүндүрмөдө Казакстан халкынын ассамблеясы мамлекеттик улуттук саясатты ишке ашырууну, өлкөдө коомдук саясий туруктуулукту камсыз кылууну жана улут аралык мамилелерде мамлекеттик жана жарандык институттардын эффективдүүлүгүн күчөтүүнү көздөйт деп жазылган. Ошентсе да айрым байкоочулар бул орган түзүлгөндөн бери бир нече жолу талаштуу демилгелерди көтөрүп, эл башынын пайдасына иштеп бергенин белгилеп жүрүшөт. Мисалы, 2006 жылы ассамблея Назарбаевди Нобелдин тынчтык сыйлыгына сунуштаган. 2015 жылы парламенттин депутаттарына кайрылып, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн.
Казыркы биздеги супер президенттик бийликтин идеологиялык адвокатына айналып кетти. Карап отсаңыздар, осы 90 жылдан бери ассамблея бир катар бастамалардын, инициативалардын баштаушусу болду. Ягъни жалпы халыктык референдум жасап, президенттин өкүлеттигин узартуу, я болмаса аяк астынан тагы да кенеттен парламент не президент сайлоон өткүзүү деген сыяктуу сондай регрессивдик антидемократиялык бастамалардын басы касында жүр
деп билдирди өзүн көз карандысы саясатчы деп тааныштырган Казакстандык коомдук ишмер Амиржан Кусанов. Казакстан Халк Ассамблеясы мындай сын пикирлерге кошулбайт. Мекеме өлкөдө улут аралык ынтымакты камсыз кылууда опол тоодой эмгек кылып жатканын көтөрө чыгып келет.
Ошого булдур болгон канчама мамлекет бар дүйнөдө, аны көрүп отурсуздар.
Айтор, элдик жыйындар боюнча Азиядагы 3 өлкөнүн мисалы мына ушундай. Кыргызстанда элдик курултай конституциялык органга айланары, бул институт жогоруда айтылган мисалдардын кайсынысына окшош болору азырынча толук жана так белгисиз. 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун талкуулап жатат. Кыргызстандын баш мыйзамында курултайга өзгөчө макам берилиши керекпи? Бул орган чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө боло келгендей бир ууч топтун гана кызыкчылыгына иштеп калбайбы? Бул боюнча ой бөлүшүп азаттык чекит орг сайтыбызга жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз жана дүйнө берүүсүн ушун менен жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Бул берүүнүн видеосун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан курултайдын курамы жана мааниси деген аталышта көрсөңүздөр болот. Сайтыбызда ошондой эле акыркы жаңылыктар, маалымат, кабарлар жана башка видеолор да бар. Ушуну менен жарым сааттык дагы бир берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.